Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem l-issemmija kollha tar-Radio Lauretana u b'ħassultu nistidinkom tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja għall-programm Eduka. Mela bħalma ngħidilkom is-soltu fuq l-edukazzjoni mhux biss kemm nafu affarijiet akademiċi, imma il-ħajja tagħna hija proċess kollha ta' edukazzjoni. U li nitalmu mhux nitalmu biss dak li jiġibilna ċ-ċertifikati u li aħna nippreparaw għall-karriera tagħna, dak importanti. Imma kif ngħixu l-istil ta' ħajja li aħna ngħixu hija edukazzjoni, sewwa reliġjuża, sewwa fiżikali, sewwa ambjentali, kwalunkwe stil ta' ħajja li aħna ngħixu, irridu nedukaw ruħna. Issa bħalma tisimgħu ħafna illum il-ġurnata nisimgħu ħafna fuq il-kelma ambjent, kif aħna għandna nedukaw ruħna fuq l-ambjent. Nisimgħu ħafna fuq l-isports, kemm huwa importanti l-isports għal ħajjitna. M'għadix qisha drawwa ħażina għax qabel hekk kienu jaħsbu n-nies illi jekk fl-iskola tfal jeħduhom jagħmlu nofsija sports, dak huwa ħela ta' ħin. Imma llum il-ġurnata nafu kemm huwa importanti għas-saħħa tagħna u ta' wliedna. Issa llum għandi miegħi lil Luis de Battista. Dan huwa persuna illi għandu xi ħaġa ġo fih ħa ngħidlek, għax tant huwa attejf f'dan l-affarijiet fejn tidħol ħarsin tal-ambjent, fejn jidħol sports, fejn jidħlu attivitajiet ta' sports li bihom jiġu flus donazzjonijiet għal l-istituti u karitajiet. Insomma, għandu ċertu ħeġġa għal dawn l-affarijiet u xtaqt li nintervista biex jgħidilna fuq kif irnexxielu jagħmel jasal fejn wasal. Luis, nirringrazzjak
tal-li
l-qajt li stedina tagħna u ġejt għal dan il-programm.
Grazzi lilek, Luis, l-qajtni.
Luis, inti għandek rabta mar-raħal tagħna ta' insielem.
Ekku.
Forsi tispjegalna ftejt għaliex u kif.
Iva, kelli rabta sabiħa u twieqa u trabbejt ġostituta tal-Lord u San Giuseppe. Propja trabbejt twilittaw għawdex, il-rabat għawdex. Għamil zmin twil, fi zmin Dum Manuel Galia, Fadal Lewis, Bedzina, Dun George Farrugia, Mishara, u kienem assisin oħrajn li kienem il-kapillan li għanna l-kapillan l-lum il-Nadur, Fadal Jimmy, kienu koll, l-Misfit. Kien żmien sabiħ u kollox kien, kollox hemm tiegħu u kollox fih tiegħu. Kien hemm żmien sabiħ u kien hemm żmien fejn kien daqsxejn ikra, imma jiena nemmen li s-sabiħ li qed jiġi quddiemi mhux li għaddejna jew fejn għaddew l-affarijiet. Anzi nirringrazzja lil Mulej illum li trabbejt ġostitut, mhux għax mhux għax m'għandi xejn kontra l-familja tiegħi jew affarijiet li għax illum tgħallimt u għalmuni affarijiet żbieħ u affarijiet tajbin. Għaddejt minn ħafna affarijiet fejn qiegħed illum naħseb ma kontx inkun.
U din il-ħajja tiegħek hemmhekk fl-istitutu ukoll affettwat lek il-karattru tiegħek illi inti sirt bniedem li kieku tista' trejt tħares u tipproteġi u tgħin lil dawn l-istituti.
Ekku, ekku, u iħossni, u għalhekk qiegħed xi kultant għalhekk nagħmel dan l-affarijiet għax iħossni li irrit nagħti xi ħaġa lura u biex nagħti xi ħaġa lura irrit mhux ħa nagħtiha lill-kbar, ħa nagħtiha lit-tfal. Fis-sens illi meta nħares lejn dawn it-tfal meta jiġi dwar sports għax nara ħafna affarijiet fi żmieni li kont nagħmel lill-qassis jew li kienu jieħduna biex stay active, noqgħod attivi dwar kemm football, kemm roti, kemm nimxu, kemm il-baħar. Allura iħossni li rrid nagħti xi ħaġa lura billi li assistani fi żmien meta kont żgħir jien.
Ekku, u anke inti tħoss illi biex tgħin lil dawn l-istituti waqdiet mhux jisek tagħti karità int waħdek minn tiegħek le. Tixtieq illi l-nies bħala poplu, bħala komunità, jikkomunikaw f'din l-attività ħalli jkunu huma wkoll iħossuhom ferħana li qegħdin jagħmlu din l-attività.
Sa frattant għandi ieħor ħabib Malti li qegħdin ngħinu tliet istituti imma l-aktar qed li bdejt ngħin l-Orsolini ta' Malta. Fejn xikultant, mhux xikultant anzi nagħmlu attivitajiet biex niġbru flus għalihom għax kemm jien u kemm sieħbi trabbejna ġostitut. Allura qegħdin nagħmlu xi ħaġa biex nagħtu xi ħaġa lura. Ġifieri.
Issa ħaniġu ftit fuq il-grupp li għandek b'isem ta' Greyhounds. Qabel ma ngħid jien x'inhu dan il-Greyhounds, għidilna kif ġek il-ħsieb li twaqqaf dan il-grupp. U għaliex waqqaftu?
Fimtek, Greyhound, kif ġiet il-Greyhound?
Għax Greyhound jiena jidil li kienet bus Jolly State, Jolly New York, kienu hemm bus jgħidu l-Greyhound.
Ekku, jiena, meta kelli 17 sena, hemmhekk xi tkun ġol istitut jibdew jippreparaw biex jisibulek post jew fejn toqgħod wara tal 18 sena. Jien xin kont riesa lejn dak iż-żmien. L-iskop tiegħi kien l-insifer u kont veru lucky li xortija tajba eżatt li sibt xi ħadd li kien joqgħod ma' ġemp l-istitut li kienu l-Amerika u tellawni
huma.
Kurmija familja Kurmija hemm Ġanni tal-Paħħu kien jgħidu. So anyway, dawn huma ġifieri tal-lawni għamluli sabuli xogħol. Mbagħad bdejt minn hemm, bdejt infendi għar-rasi, ġifieri kienet iebsa għax ma naf il-ħadd ħlif lilu, sibta iebsa wkoll għax peress li ma kellix karti għall-bidu kienet daqsxejn iebsa imma mbagħad irranġajna. U hemmhekk sibt futur, sibt il-futur beda allura bdejt nara kif nibda. Illum għandi tliet tfal, għandi l-mara Amerikana u tfal Amerikani. Kif ġejb dan il-Gozo Greyhound? It-tfal peress li kienu l-Amerika mort fuqhom jien u kif bdiet din il-klab Gozo Greyhounds Youth Athletic Club. Innu tajt illi bħala volontà innu tajt illi l-iskola tal-qala, għax hemm nista' nitkellem jien, it-tfal tiegħi kienu jgergru, kienu jiġu d-dar u kont se nsaqsihom isma' kif mortu llum, kif morna l-iskola, kif morna l-klassi u kif kien il-PE pereżempju, u kien hemm ġranet fejn il-PE ma kinux jagħmluh. Ġifieri kien qegħdin ifallu, mhux huma jfallu, ma kienux
jiġu.
Ma ssirx. Allura bdew igergru. Ħassejtni li mela hemm xi ħaġa nieqsaw. Mort kellimt mal-madam, hemm qed tilisma' jiena lest li jekk trid lest li noffri l-ġurnata kollha volontarju, no cost, ma rridx flus u hekk li nagħmel physical kull klassi. Ġifieri madam qalt li rrid ċertu papers, ċertu karti biex naddihom biex nara kux ok. Għadda kollox ok, bdejt nagħti mit-8 u nofs sa s-satajn u kwart kull klassi xi sija PE, 45 minutes PE biex ta. Imbagħad minn hemmhekk bdejt nara wkoll tfal li bdew jgħidu l-isma nixtiequ kieku nibdew morru niġru, nixtiequ kieku nibdew intelqu. Allura qed mela tajjeb kieku niftaħ klabb, nagħmel klabb. U il-Greyhound ġiet mill-kelma li dawn huma mklieb ukoll itelqu. L-Amerika hemm klieb itelqu. Sa frattant x'in ġejt biex nagħmel din l-application tal-NGO, qalli kemm għandek klieb. Qed lu ġirvi, qed lu ma fimtikx, qed lu m'għandix klieb tajjeb. Qalli ma Greyhound mhux dawk il-klieb, qed li inti ħadd tallaq klieb, qed lu leta, qed lu jien tfal ħan tallaq mhux klieb. Qalli alright mena. Għalli għax xsibtek li għadan il-klab li ħat forma u tal-klib. Għetlu li għetlu dawnu matfall semmej il-klab Greyhounds għax jitelqu u minn hemmhekk ġiet. Ġifieri bdejna.
Minn hemm mela. Issa, x'attivitajiet isiru f'dan il-klab?
Il-klab jien tliet darbit fil-ġimgħa qed noħodhom, kważi tliet darbit fil-ġimgħa qed noħodhom jiġru, ġifieri jitelqu nagħmilhom aktiv fina for like sija u nofs.
Fejn tiltaqgħu?
Il-qala. Il-qala ġieli niġu, ġieli niltaqgħu fejn il-kunsil tal-qala. U minn hemmhekk naraw faħamur ġieli nieħu grupp miegħi għax jien irbat il-messaġġi.
Nafżom
u jew fuq il-Facebook, ġieli nafżom ukoll fuq il-Facebook u ngħid illum pereżempju ħammorru l-korsa ta' żwiemel. Jew illum ħammorru tal-Urt, nagħmlu t-taraġġ. Għax dak ġieli tintogħob ħafna dik illi jtalgħu t-taraġġ jiġru, jerġgħu jinżlu. Jibsa ħafna. Imma biex titjieb, titkun, li għandi l-inxtieq ngħidu illi kun nhar ta' sibt qed nieħu tfal it-trekka Malta, qed noħodhom Malta, ġifieri biex jitelqu u jiġru jitrenjaw mal-Maltin, il-Marsa. Imma qed insiba jibsa għax nixtieq kieku jaħsr, imma problema li għandi hu li jaħsra għandna trekka għawdex għaw l-iskola ta' Subin. U mhix tintuża. Qed tintuża.
Iskola ta' Subin ir-Rabat jumejn.
Iwa hi. Hemm trekkal ta' posta li qiegħda għal sprinters jew dak li jkun. Imma wara l-ħin tal-iskola mhix tintuża. Qiegħda taħt il-KMS, il-Kunsil Malti għall-Isports, u kieku taf illi kemm hemm karti u kemm battilhom u ritek u tritek u tritek. Kieku taf xi ġieħ ta' ras biex jiena qed nagħmlu volontarju, laqqas flus ma qed nieħu, laqqas irid nieħu flus, allura volek jien minn qalli missek tibda tieħu xi ħaġa flus, qedtulhom jien dan nieħu flus nieqaf x'nagħmel.
Inti għalik is-sodisfazzjon li qed.
Allura jekk aħna jiena skuża, ma jekk aħna ħa noqogħdu ngħidu fuq l-obesità u jew ħa noqogħdu ngħidu kif ħa nagħmlu dawn it-tfal.
Ma tagħmel xejn.
Imma kif ħa nimxi meta jiena kieku taf kemm ġieli mort Malta. Biex nara l-application kifini u jgħidu l-isma għandek bżon 6 affarijiet oħra. Mażomm, qed nagħmel dan l-affarijiet volontarju. Jiena qed nipprova nidħol ġa din li hija kif nifhem jien hija public. Għax biex sara din it-trekka ħarġet mill-flus taħt in-nies tal-poplu, ġifieri taxxa. Iju, xi ħaġa minn xi jimkien ġie. Allura aħna lawċin. Faħam morru, ħan għodu morru Malta. Kull nar ta' sibt għet immur Malta b'dawn it-tfal, jumma jiddeju. Kien għod għadġeju sejja l-em Malta, għanna jitrakkaw, jħasra. Kieku taf periklu għandi, meta jien għet nieħu tfal, ikollu ġili 6 miegħi, ġili kelli fuq 14, kelli neħħihom. Ma jistax ikun jien niġri fitriq. Jew ħan iġri fitriq meta għandek dawn 14 tiflaw tifel. Kellen neħi, għax ma kellix kontrol. Imma kieku nkun f'din it-trekka, għandi kontrol aktar. Tana afrejt ukoll, offrejt jiena, qed bat ikarta l-education, u bat karta wkoll il-KMS, il-Kunsil Malti għall-Isport, qed lu isma' jiena lest tliet darbit fil-ġimgħa wara ħin tal-iskola lest li nofri satejn biex nagħti min jixtieq. Jiġi fit-trekka tal-iskola tal-boys. U nagħti physical activities li hemm bżonn.
Mhux hekk.
Fempajna.
M'għamlu xejn.
ma mhux għax ma batuli isma qatt ma nistgħux inħalluk għax għandna bżonn il-karta, għandna bżonn il-karta, tajthom dawn il-karti wara xarejn u nofs, qalu l-isma għandna bżonn sitt karti oħra. Allura jiena.
Mela. Hawnhekk l-affarijiet isiru bil-mod wies.
Għandna bżonn illi speċjalment għal-għawdex, għandna bżonn illi għawdex meta jiġi għall-physical activities, għandna bżonn il-gvern għandu bżonn jgħin lil dawn it-tfal għall-futur.
Ekku. Għax inti veru tisħaq ħafna dwar l-importanza tal-isport fil-ħajja tat-tfal.
That's good.
Issa t-tfal tagħna. Taħseb li qed jagħmlu eżerċizzju biżejjed?
No, mhumiex.
Għax ħlif dik id-daqsxejn forsi fl-iskola.
Le, qed tinnota llum ma fiha xejn ta' anzi għaw x'jismu li qed tinnota soccer, futbol, tifhem? Illum għaw is-softball li huwa innalla infetaħ dan il-klabb ta' x'jismu għaw ta' Loreto minn għalija se jismu li insomma, għandu s-softball li qed iħeġġeġ ukoll tfal li huwa mingħajr silem, li qed iħeġġeġ tfal u kemm nisa u kemm subien li jidħlu fil-klabb tiegħu u ġifieri dik ħaġa sabiħa. Imma għaw tfal u nitkellem ma' tfal, illum għandna bżonn nisimgħu it-tfal x'inhu ma jgħidu biex nqablu u naraw x'instgħu nagħmlu. Għaw tfal la jridu jilgħabu soccer, la jridu jilgħabu softball, imma forsi jridu jagħmlu jiġru jew morru bir-rota. Allura jiena jekk jiġi xi ħadd għandi familja tiġi tgħid l-isma lewis għandi t-tifel tiegħek u t-tifla tiegħek tixtieq tibda tiġri miegħek, tista' titrenja. Imma jiena ma nistax naċċetta aktar jekk jiena m'għandix fejn
faċilitajiet eżatt. Fejn tippratika dan.
Allura aħna l-awċin qegħdin neqsim dan l-affarijiet. Meta mmur Malta, jien ġieli mmur Malta, kieku taf il-Maltin kemm huma advanced minna. Għaliex? Aħna awċin, allura ħanibqgħu lur aħna. Għandna bżonn naru x'nagħmlu. Biex il-futur ta' tfal tagħna mhux ħanqogħdu ngħidu obesities u ħanqogħdu ngħidu kif ħanippruvaw nagħmlu hekk. Għamilha bħalma jiena vintajb din tal-hike.
U fil-grupp tal-Gozo Greyhounds, x'tip ta' sports tippromwovi?
Aħna press li wkoll dawn it-tfal noħodhom Malta jtelqu. Għandi ġifieri dana l-klabb ilu format sentejn fuqhom. Fil-bidu kelli kważi 20 tifla u tifel, kelli n-naqqas u kien hemm ukoll min tela għax kif taqbad tgħid qisu xaba. Għandi tfal li ilhom solid miegħi għandi 9, ġifieri beqgħu għal sentejn sħaħ jitrenjaw u ġifieri noħodhom Malta itelqu anzi u ġibu riżultati tajjeb. Ġifieri l-bieraħ kombinazzjoni kif marru Malta kien hemm handingli. Kien hemm tellieqa u dawn għamlu 2K u kelli tifel ġieli tielet post, tifla u ġewx tfal girls ġew waħda second u l-oħra third place. U ma kienitx faċli laqas, ġifieri kien hemm il-competition għalihom. Imma ħaġa sabiħa.
Ma tafx.
Għandi wkoll nuħu tfal bir-roti s-sibt. Volontari ġifieri kun nhar ta' sibt qiegħed nieħu tfal bir-roti fil-ogħdu.
L-istess tfal imma jew.
Le, differenti, għandi l-istess u għandi grupp oħrajn għax hawn min ma jħobbx jiġri pereżempju, jħobb bir-rota biss. Allura nieħu kun nhar ta' sibt qed nipprova.
Mela cycling ukoll jiġri.
Iva għandi involut cycling u għandi running.
U mixiet hekk għall-kbar ma tagħmilx.
Ifhimni. Jiena kon nartaħat, ma nafx jekk tafx bija din, nartaħat qegħdin nagħmlu din we named it Gozo Rock Clean and Green Hikes.
Tal-clean up,
Dik qiegħda l kulħadd. Dina din qiegħda ħaġa li qiegħda l kulħadd, ġifieri, u din il-mixja mhux ta' sija.
U din għaliex ħatta din l-inizjattiva, hekk bħala.
Eżatt,
tolqod żewġ għasafar bija.
Ekku.
Għax jippratikaw għaw, jagħmlu l-eżerċizzju tal-mixji.
Eżatt.
U
għandek ħafna affarijiet anzi, għandek il-mixja li qiegħda fuq tliet sigħat u nofs fuqhom, ġieli anki erba'. Għandek l-indafa li rajna ħafna affarijiet li nimxu u niġbru. Għandek ukoll l-ambjent li għaw ċertu nies għadhom ma rawhx l-ambjent minn barra. u tara l-ambjent fis-sens il-kultura l-għanna din kif sar din għamilt kombinazzjoni charity hike għal tal-istitut tal-Orsalini u kelli xi Maltin u nsommu kelli għawċin ukoll u tifla minnhom għalt li tifla minnhom għalt li kemm hawn ħmiġ għalt li Lwis għax nistgħu nagħmlu biex innatfu dan kemm hawn ħmiġ qed tela jinnaf qed tela għalt li tix ngħid id-dead jiġi bil-gaffa u nnatfu qed tela mhux daqshekk faċli qed tagħmel jekk x'nagħmlu qed tista' nara kif nagħmlu. Allura ġi daxxar ġi Jannar u qed daqshekk għax is-sena l-oħra għamilt id-dawra m'għawdex darbtejn. Waħdi u kiku taf kemm għandna trash, kemm għandna kemm hawn nies qegħdin jarmu u hija ħasra ta' xejm li qegħdin jarmu. Allura qed mela 2014 bdejt f'Jannar din, bdejna jafnajn f'Jannar, bdejna mill-qala, issa wasanna Ixlendi, kunna rtaħat fis-sija, niltaqgħu il-qala, il-kunsil, hemmhekk konna xara bank. Toħodna, issa qed bdiet toħodna l-postijiet fejn biex inkomplu għax bdejna mill-qala, bdejna nimxu, morna x-xatt l-aħmar, morna l-imġarxini, morna wkoll in-naħa tal-qala, l-ħondo u ġifieri postijiet oħrajn. U issa wasanna Ixlendi. Allura jkun hemm xara bank għal ta' posta li toħodna l-post u mbagħad minn hemm inkomplu. Pereżempju, s-sa nhar il-ħadd ħanamluha wkoll ħanibdewha mill-Ixlendi jew minn fejn sarraflu. Għal għadwejra, jew forsi ndur id-dawra ta' sarraflu hemm xi passaġġi.
Tajjeb. Mela dawn huma l-grupps li jagħmlu l-cleanups u l-mixjiet, jiġifieri jista' jieħu sem fejn.
Nixtieq kieku jħassra għawċin jiġu aktar, qed ninnota aktar barranin. Aktar barranin milli għawċin. U nixtieq jaħassra meta l-għawċin jibgħatu tfal. Ejjew jaħasra, maħum, it-tfal. Kiku taf x-differenza taħamil kem tinaqat bħala familja. Aħna jina ħosni li l-familja tijaj kibret immens. Min tlett it-tfal u l-mara, il-familja tijaj li għatma kelli, kibret. Kibret fil-sens għax etnaqat.
Dawn il-nis kolla fl-imkien.
Eżatt.
U għajġu bħala familja kif għettajtintu, u jisiru jafu l-xurxejn u anke bil-problemi ta' xurxejn u xnafjen. Bħala poplu naħseb jiena aħna l-għawċejn, ma tantx nieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet. Sewwa naħseb li iktar jattendu barranejn li qed jgħixu għawdex. Issa huwa minnu dan. Veru li iktar jattendu barranejn?
Iwa, u qed jieħdu aktar interess il-barranin u ma nafx għaliex, l-għawċin mhux jieħdu interess. Qiegħda tikber ftit imma għaliex ma nistax nifhem l-għawċin mhumiex jieħdu sehem fl-attivitajiet bħal dawn li huma ma m'hemmx flus, m'hemm space ta' xejn jaħasra. Xi trid aktar. Dan affarijiet b'xejn. Ejja, qed nivvintajtlek din l-affari, hu sehem fija mhux toqgħod.
Għax kif qed inti ħafna għaw dawn li jġibu lilulidhom. Sewwa għandhom iċ-ċans waqt li wlidhom qegħdin jieħdu sehem u ħajkunu magħhom, jipparteċipaw magħhom.
Kieku taf kemm sabiħa għax tara l-ambjent li qatt marajt.
Marajt użgur, qed morru f'postijiet.
Postijiet laħat ma jgħaddi. Anke
tħossok sodisfattax tkun għamil daqsxejn ta' eżerċizzju barra mis-soltu u anke tkun ħarist l-ambjent u l-pajjiż fejn toqgħod. Jiġifieri għalhekk in-nies għandhom ikunu aware ta' din il-ħaġa u jibdew jipparteċipaw iżjed. Issa, inti qed tlej fuq il-maratoni. Naw tista' tgħidilna ftit dwar xi maratoni li organizzajt u anke forsi li l-quddiem għandek il-ħsieb li torganizza.
Ekku, ħanagħmel din tal- Is-sena l-oħra għamilt din tal-Breast Cancer Foundation. Li hija Alive darba Alive 2014. Ħammurru ħames pajjiżi, rridu naqtfu fuq 1000 kilometru u biex niġbru flus għal Breast Cancer Foundation. Jiena kif l-unika għawċi darba, s-sena l-oħra kien hemm 3 si kont minnhom jien wieħed minnhom, imma darba ma sibni xawċin aktar ġifieri l-unika wieħed ma u ħankunu 43 ċiklisti ħol Malti. Dawn aħna irridu niġbru flus billi norganizzaw xi affarijiet bħala qed tagħmel diġà hikes. Jiġbru flus. Ħanagħmel ukoll kombinazzjoni llum ċivej telefonata mingħand il-madam tal-qala li hija lesta t-tieni s-sala biex norganizza tombla nixtieq jaħasra kieku law chain, ma rridx l-għawdex kollu għax imbagħad ma jimxi wisa, imma nixtieq li fid-disa ta' April, fid-disa ta' April, fid-disa ta' filgħodu ħanagħmlu tombla bris. Breast Cancer Foundation.
Ħanajdlek, jekk ikun hemm pereżempju xi ftit nies li qegħdin ħajjieħdu ħsieb dan hawnhekk jgħidulu jekk ħajkun filgħodu din l-attività filgħodu se tkun.
Ekku filgħodu.
Mela jgħidulu coffee morning hawnhekk.
Coffee morning, ok.
Sewwa allura kikun hemm forsi tlieta min-nies, you know, biex jbigħu l-biljetti u jafżaw lin-nies għax dawn tas-soltu jmorru dejjem u forsi ikun tajjeb iktar jiġu n-nies. U anke forsi fenna fejn ma nafx qed tistax tagħmel tħabbara fuq xi
Nishtiq kiku, iwa, nishtiq kiku, per eżempju.
Ekku, ekku, jafu, nis lan taħħa xinu.
Ekku, ekku, nishtiq kiku l-irħula kolla, tal-arċipriet ma jimpurtax, jafza fuq il-bulletin, jahasta kiku kiku taf kemtejn, jafza fuq il-bulletin, u jgħid il-Breast, il-Breast Cancer Foundation, ħatsir tombla dakinar. Allura, dana, kidba kun ma jkunem?
Ġifiri. Dana, jirriferi tkun parti mill-aħbarijiet li jkunem fiħu fil-bulletin.
Nishti, u jekk forsi xi ħadd trid jiċempilli?
Iva, issa ngħidlek. Fuq din il-maratona li se tagħmlu, fejn se tmorru din id-darba l-ħames postijiet li jekk li se tagħmlu bis-cycling?
Ħammorru din ħadd tsir l-Ewropa, ħammorru ċ-Czech Republic, mill-Czech Republic għall-Austria, mbagħad għall-Slovakia, Hungary u Serbia. Ġifieri dawn huma postijiet fejn irridu naqtfu. Jien naħseb minn naħa tiegħi ħadd tkun aktar mentally milli physically għaliex ħansibi bsa wkoll ta' għax ma nafx ma xiex ħaniltaqa'. Imma peress li trenjajt għalija u trenjat. Imma l-aktar li nsibi bsa illi kem biex niġbru l-flus għal din li qed insiba jibsa u kem li mentali ħanagħmilha u ma xiex ma nafx ħax xiex ħaniltaqa'.
Imma insomma ma tix laqwa.
Imma m'iniex naqta' qalbi.
Le minix. Issa peress li Charles qed jagħmlilna s-sinjal illi dal-waqt isir il-ħin. Nitolbok. Tagħti messaġġ lis-semmija kollha, speċjalment lill-adulti. Għax dan anke tfal naħseb jien, Lewis, ikunu jaraw television u forsi jaraw xi maratona, xi ċiklisti bir-rota jew affarijiet jew ġirja. Min jaf kemm jixtiequ li huma jkunu kapaċi ġurnata jkunu bħal dawn l-atlet. Min jaf kemm jixtiequ.
Etta tajba,
min jaf kemm jixtiequ jaħasra.
Jien il-messaġġ tiegħi illi hemm bżonn jaħasra. Hu ġurnata li jiena ngħid li hu dik il-ġurnata. Provaw illi t-tfal għandhom bżonn joħorġu. Tinsewx, ġurnata l-iskola jagħmlu sija jew hekk wara l-iskola imorru għandhom id-dottrina, għandhom il-privat, għandhom il-homework x'jagħmlu. Allura l-ħin tat-tfal, tat-tfal qed nitkellmu fejn hu tagħhom. Għandek is-sibt,
għandek
is-sibt, għandek il-ħadd li għalla għalinna il-ħadd għandu jkun free day.
Ġurnata ta' mistrieħ.
Eżatt, dik il-ġurnata mistrieħ. Aħna veru mmorru ħajkom ma nistrieħux, imma huwa mistrieħ. Għax li tiltaqa' ma' xulxin. Jiena nemmen it-tfal tal-lum għandhom bżonn jintħarġu aktar, għandhom bżonn fiżikal. Tfal huma, tfal għandhom bżonn exercise every day.
Sewa, u anke tajjeb li ngħidulhom ukoll li din ma tinvolvi l-ebda ħlas.
Eżatt.
Xejn, jiġifieri qegħdin jagħmlu l-eżerċizzju mingħajr ħlas.
U nixtieq il-parents jiġi ħasra, il-ġenituri jiġu kieku tajjeb. Tallem ħafna.
Jiġifieri dan huwa l-messaġġ mela biex ġenituri li għandhom tfal, speċjalment daqsxejn obeżi, jew anke forsi li ma tantx jagħmlu eżerċizzju, iħajruhom biex jingħaqdu f'dan għall-grupp اللي هو شغل تا فولونتاريات يريفيري وانك انكه هما اطفال يكات يكبروا بحال ما كبرتينت بير ازامبيو ويخصو كم عملوا كم تعمل جدا الحاجه يبداو يكونوا هما ستس لي اورغانيزاو افاريت بحال داون تا فولونتاريات
سوا ال ال باش نبنوا من تحت اللي نبداو اما
هو الفولونتاريات يعطيك سودسفاسيون اكثر من اللي كيكو كلك باغ عليه دان الشغل اش السودسفاسيون اللي يعطيك هو انورمي
اللي نشتي نيتو نرينغراتسيا هافتان للكونسليرا طلعينو لادنتونا تالرهولا ديك فيرو اداتين ونشتي اللي يهاستا كيكو الكفين يامش ساينس No dumping or fines. I'm zone.
Hana illa klubus jak joġbuk, ma meta xaħatti kun irritċi tarif dwar dan il-group tal-Gozo Greyhounds, xandu jamel?
Xejn, jewi ċempilli? 99-609-845. Jew jistemur fuq il-Facebook, jak ikollu, ifimni li ijat Gozo Greyhound. Lewis. Okay, ġifieri n-numru 99-609-845. U jistgħu wkoll jew pereżempju jistgħu wkoll jekk ikollu email jibgħat li email. Pereżempju l-email tiegħi huwa Lewis Malti. Dak Lewis huwa L-O-U-I-S Malti.
Lewis Malti.
Ekku Lewis Malti at AOL.com. AOL.com. Mela, Lewis Malti at AOL.com. Ġifieri, you know, u jekk xi ħadd irid iċempilli, dejjem jista' jċempilli minħabba dit-tombla jew xi affarijiet oħra, anke bħala donation kun irid jibgħat bħala.
Tajjeb mela, jiena ma baqalix xejn xi ngħidlek Lewis.
Thank you,
kien ta' interess ħafna, speċjalment għal semmija tar-Radio Lawretana. U nisperaw li kollok iktar parteċipazzjoni ta' studenti u anke adulti għal dawn l-attivitajiet. Għan nerġan nir-ringrazzjak u nispera li forsi għat nerġawn il-taqaw.
Ekku, nir-ringrazzjak.
Saħħa li l-kulħat nerġawn il-taqaw na l-erba fl-istess ħin.